Jā, tagad tiešām sāksies tāds ļoti aktīvs mārketinga, dažādu akciju un kampaņu laiks, kad, protams, visiem veidiem dažādu preču pārdevēju un pakalpojumu pārdevēju mūs aicinās iegādāties, zinot, ka mēs, protams, ka Ziemassvētkos cilvēkiem iepriecināt kāds citu un tik dāvanas. Tad pirmkārt, nu, pirmais solis, tomēr, un pirmais tāds punkts, pie kā tomēr pieturēties un būtu tomēr tiešām apdomāt ļoti kritiski izvērtēt katru piedāvājumu, jā, vai tiešām tas, kas izklausās ļoti labi un lēti, vai tiešām ir tik labi, ir tik lēti, un vispār vai tā prece vai pakalpojums mums ir tomēr vajadzīgs. Sevišķi ņemot vērā, ka tagad daudz pakalpojumu cenas, komunālo pakalpojumu cenas ir ļoti augstas, un ikvienas maksājumi ir pieauguši, jā, tad pirmkārt rūpējamies par savu budžetu un iepērkamies apdomu.